Tecnologia. Panelologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nastavnici, oni, pa kako koji, neki nisu dosadni, neki jesu dosadni. Recimo, moja razredna starešina je nastavnica srpskog i ona nas kroz svo moguće gradivo provlači te padeže. Mi smo ih toliko puta uradili da je više svima smučilo više da ih radimo.
Ova naša nastavnica srpskog nije ta i nije takva koja provlači padeže kroz sve lekcije koje se uče. Doduše ovih dana naša nastavnica se i ne bavi padežima, bavi se nečim mnogo, mnogo, mnogo važnijem u životu. Tako je, nadam se da ste čuli. Naša nastavnica je postala mama, doduše ne juče, već pre 16 mjeseci. Maja Radović, nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi.
Dobar dan, u osnovnoj školi Jovan Mio Dragović.
Moram da iznesem pred slušalce svoje veliko zadovoljstvo. Za mnoge godine rada danas imam najmlađe goste u emisiji. Vukman ima 16 mjeseci. Da li će on još nešto osim mama da nam kaže? A ume, jel da?
Ume, ime. I mislim da će se potruditi. Možda ima manju tremu nego mama, pa se možda više raspriča.
Tema nam je nastavnica ima bebu. Nastavnica kao mama, nastavnica kao nastavnica. Trema je verovatno i povratak u školu. Rekli ste mi jednu divnu stvar iza se koja govori o vama i o vašim učenicima i o vašem odnosu i prema detetu i prema poslu, da vi sanjate školu.
Da.
Hoćeš kod mene? Divno, joj, divno. Mnogo se radujem što hoćeš kod mene.
Pa verovatno razmišljam o tim svim obavezama koje mi predstoje. Septembar, 1. septembar, kada drugi djaci kreću u školu, krećem i ja, tad se vraćam nakon 2 godine na posao, tako da vrlo često razmišljam o svemu tome što me čeka, šta je to što sam ostavila i kako će to biti kada se vratim. Bila sam razred na petacima koje sam nažalost tada ostavila i koliko god se radovala novoj ulozi, nekako mi je bilo teško što u tom trenutku kada su oni prešli od učiteljice, taman ih ja prihvatila, morala sam da odem. I sad se vraćam kad će oni biti 8. razred, već
da, to je
ljudi, da.
To je ogromna promjena.
Ogromna promjena.
Jer ih vidite?
Kada odem do škole, da, i to su zagrljaji, trčanje u susret, kada ćete da se vratite, svaki put obećavam, evo za pola godine, pa u 7. razredu, pa na kraju 7. i na kraju ćemo se sastati u 8. da zaokružimo tu celu našu priču i da ih ispratimo kao velike ljude.
Dakle ste radili? Znači, kako su oni prvo saznali? Kako su saznali?
Da, pa znate kako to ide u školi. Sve se sazna u roku od pola sata i koliko god se vi trudili da nikome ništa ne govorite, oni nekako nađu način da dođu do svih informacija. Bojažljivo, nikad me nisu ništa pitali, ali vidjela sam po načinu na koji su me gledali kada uđu u učionicu, kako su se ponašali, da ima neko pitanje koje lebdi u vazduhu, a da ipak nisu spremni da mi ga postave. Oni su čuli da ću ja postati mama i njima je naravno to vrlo interesantno, jer sam ja stekala neki utisak da đaci misle da mi svi tako živimo u školi, da imamo sobice neke na vrhu zgrade. Pa da, i onda mi se samo spustimo tu i tu smo samo zbog njih.
Nemate svoj život.
Da. I onda sad kada se tu pojavi neko novi, pa sad se tu pojavila neka beba koja će tu da krade pažnju, to njima svakako bude interesantno i onda oni nekako postanu svjesni da se nama dešava i još nešto pored škole, jer mi ipak mnogo vremena provodimo zajedno. Jedna mi je moja jedna učenica rekla, pa ja vas najviše viđam, više nego i tetku i babu, i mi smo svaki dan zajedno. Tako da, evo, javljate.
Šta bi on želeo sad, šta mislite?
On bi želeo ovdje da pipne sve što može.
Pa pustite ga da pipne sa više strane. Smene pipne, jel? Dok Vukman, naš najmlađi gost u istoriji familiologije, koji ima 16 mjeseci, ja mislim da ga malo, se čuje malo, jel da?
Da.
Čuje se sada. Da. Mnogo je lepo šareno, jel da?
Da.
Dok on ispituje šta se dešava, ja ću da vas pozovem da nam se javi kako želim.
Da.
Evo, ovo vas i Vukman zove. 3225299. Pozivni za Beograd 011. Da nam kažete kakva su vaše iskustva. Ako ste nastavnici, ako niste nastavnici, da li se sećate neke svoje učiteljice, nastavnice, profesorke koja vas je po znacima navodnika ostavila da bi otišla da rodi svoju bebu. Ovo je Radio Beograd 1 i mi imamo nešto što nije u direktnoj vezi sa Vukmanom i našom nastavnicom. Ja od silne želje da predstavim Vukmana, ne znam da sam vas predstavila, ponovit ću još jednom. Maja Radović, nastavnica srpskog jezika, i Vukman Radović, jel da? Mama i sin. Imaćemo jedan dan, mali izbor u čast sutrašnjeg dana, jedan mali izbor srpskih princeza. Prva na redu je Nama, Ana Dandolo, a tekst o njoj je napisala Gordana Predić i to je išlo u folderu Srbija kojim se veoma ponosi.
Folder Srbija.
Ana Dandolo. Gledala je kroz prozor Duždevske palate u nemirno more. Kroz venecijansko staklo sijelo je sunce i davalo toplinu mermernom podu, dok su je metri raznobojne svile obavijali, a krojačice užurbano završavale svoj posao. Bila je uzbuđena probajući haljine koje će poneti na daleki put. Ana, bit ćeš kraljica, orilo se za dirkivanje njenih drugarica. Visoka oko 160 cm sa bisernim zubima koji su njen osmijeh činili čarobnim, delovala je krhko za zadatak koji joj je bio namenjen. Bronzani konji, poharani u četvrtom krstaškom pohodu sa Carigradskog hipodroma, propinjali su se više od 10 godina pred crkvom Svetog Marka u Veneciji, kada je Ana, unuka čuvenog mletačkog dužda Enrika Dandola, inspiratora prvog osvajanja Carigrada, i ćerka Renijea Dandola, prokuratora crkve Svetog Marka i vice dužda, kao treća nevesta velikog župana Stefana Nemanjića, stigla u Srbiju.
Bićeš prvi krunisani kralj svih srpskih zemalja.
Venčanje je inspirisano političkim interesima i sa jedne i sa druge strane. Još pre rušenja Vizantijskog carstva, njen budući suprug Stefan želeo je da osigura svoj položaj kao vladara, pa je zato potražio podršku na zapadu i našao je kod Mlečana. Skoro 15 godina čekao je da papa pošalje svog legata da ga uzdigne u rang kralja.
Ona je zapravo bila jedna važna figura, pre svega u tom krunisanju, jer je ona uspjela preko pape da obezbedi krunu.
Uz priznanje je išao i brak, tako da je venecijanka Ana Dandolo bila ta koja je Srbi donela krunu. Krunisanje je upriličeno leta 1217. godine u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu, a nedugo posle toga Ana je Stefanu Prvovenčanom rodila sina Uroša.
Kako će se zvati, oče?
Ako bude sin, neka bude Uroš. Ako bude kćer, vidjet ćemo.
Nesumnjivo je da je njen doprinos bio toliki da su se srpska i mletačka porodica međusobno visoko uvažavale i pomagale ne samo za vreme njenog života, nego i duže. Prva srpska kraljica se nije zamonašila, tako da je umrla kao vladarka. Ana Dandolo počiva u manastiru Sopoćani, gde se nalazi freska posvećena trenutku njene smrti.
Imaćemo još dve priče o Nemanjićkama, odnosno o princezama za naše prinčeve. Ovo je bila Ani Dandolo, a mi se vraćamo na našu priču i na jednog dečaka princa koji je sigurno princ svojim roditeljima, a njegova mama je sa nama također, nije sam došao, ima samo 16 meseci. Maja Radović je nastavnica srpskog jezika i bit će sa nama danas, podelit će svoje iskustva. Ja imam još jednu veliku sreću da danas raspišem 16. po redu konkurs za kratku priču Dobro jutro deco, sećate se. Do 15. maja pišete priče, prva, ona najbolja, će dobiti 500 evra i to ćemo saopštiti 1. juna. Na dan emisije Dobro jutro deco, a polovinom juna ćemo i dodeliti tu nagradu. Dakle, budite hrabri, vi odrasli, pišite priče za decu, što nije lako, ali je lepo. Ako imate znanja o tome kako se sa decom razgovara, dobro ste došli. Znači, do 2000 znakova potpisano šifrom i jedno i drugo u koverati na adresu Radio Beograd 1, Hilandarska 2 za konkurs. A sa decom nije lako razgovarati. Jel ste imali nekad, ste se nekad vezali kad treba da ispričate svom dečaku neku priču? Ili vi provodite mnogo vremena
da.
Zajedno? Jel imate nekad blokadu u vezi sa tim šta uraditi?
Pa svakodnevno gotovo, jel treba ispuniti čitav njegov dan. Od trenutka kada ustane, pa sada sve manje spava, traži non stop neku animaciju, da se igramo, da pričamo, da uči svašta novo, tako da svaki dan izmišljam i gledam šta bih mogla sa njim da radim. Sada je nekako u toj najzanimljivijoj fazi, kažu najnapornije, jer tek počinje da hoda, počinje da priča, ali najinteresantnije, jer svaki dan dobijemo nešto novo, pa kao i u školi, svaki dan kažu da kako je to predavati iznova nove lekcije. Lekcije možda jesu nove, ali nekako su iskustva sa decom, jesu stara, ali iskustva sa decom nova i njihove reakcije. E pa tako
mama.
Isto.
Evo.
Mama da treba da otvori ovo flomasterje.
I sa mojim sinom. Tako da svaki dan po nešto novo.
A kako je bilo kad ste ušli u odeljenje prvi put? Kako je to izgledalo? Ne na praksu, nego kad ste počeli da predajete.
Kada sam počela da radim. Pa bila sam verovatno više zbunjena nego oni.
To je opet u priči onoj o kojoj ste malo pregovorili, da oni očekuju da su nastavnici nacrtani i ispušteni od
njega. Naravno, došla sam nakon, tada sam menjala koleginicu koja je isto otišla na porodiljsko, čekala je bebu i koja je bila divna profesorka i dalje radi tu.
Da.
I posle tako jednog odličnog iskustva koje su đaci imali, dolazi neko novi, neko drugačiji, koji mora da ispuni sve kriterijume i sve ono na što su oni navikli, a opet ima neke svoje metode. Želi da mu pustim nekog majmuna.
Ja samo izvolite. Izvinite što se mama.
Ja stvarno se izvinjavam, moramo da se
on je najstariji.
Pa evo kako to su promjene te koje nastaju. Ne možemo da budemo fokusirani samo na stvari, na posao i na sve ono što čini život, već tu se sigurno potpuno menjaju prioriteti.
Tu su prioriteti važni. I kako ste se dogovorili sa decom?
Pa nekako smo polako.
Morali ste da budete svoji, ali
da ispoštujete i to nešto na što su oni navikli, jer je to nešto bilo zaista fenomenalno. I sećam se, bio je možda prvi pismeni koji sam im zadala i tema je ticala se ličnosti koje poštuju. Veliki broj njih je pisao svojoj nastavnici, što je mene u tom trenutku iznenadilo i oduševilo da je to izaberu. I koleginici sam poslala i te radove, jer su toliko iskreni i toliko se kroz te radove vidjelo da im ona nedostaje.
i videla sam da je onda predavno stvarno veliki izazov, a opet sam se pitala da li će tako biti i kada ja jednom odem i budem čekala bebu, da li će...
Pa dobro, sad imate nekog ko nasmeje.
Pa jeste, jeste.
Maja, jedno je to što učite u školi o tome kako ćete raditi kad budete ušli u odeljenje. Također je jedno to što pročitate o majčinstvu, a drugo je ono,
mamu,
pogotovo je to mamu, drugo.
Mamu, mamu,
šta si najviš? Šta hoće sad?
Mamu.
A hoće taj neki svoj snimak koji trenutno ovdje nemamo. Pa sad,
a gde ste
begavamo, pa to... Pa to baba voli da mu pusti, iako mama brani, ali...
Danas su deci te stvari jako interesantne.
Da, da.
Od koga ste najviše, osim od koleginice, šta ste najviše naučili o profesorskom zvanju? Da li je to sigurno nije gradivo sa znanjem, gradivo ste sigurno došli. A šta je ta suštinska stvar koju nastane u školi?
Iskreno, najviše od dece. Jedna situacija rađa neku sljedeću i onda ti neki zaključci od prethodnog časa daju nam neke instrukcije za sljedeći čas i to je stvarno tako. I kada vidimo kako reaguju na jedan način, u drugom odeljenju možda ispravim neke stvari pa to bude još bolje, pa na trećem času, nekom trećem odeljenju još bolje. Tako da od tih nekih njihovih reakcija i načina kako sa njima radimo najviše učimo. Naravno od kolega koji su uvek tu da pomognu, koleginice koje sam menjala kao u svakom trenutku, iako je imala malu bebu i još jedno dete bilo je tu za mene da mi pomogne. Tako da su na licu mjesta, stvari na samom poslu smo najviše učili. Učim ja decu, uče ona mene, učim
kolegi. A šta ste, koga ste učili o majčinstvu?
O majčinstvu? Pa to nekako, naravno, svima su uzor
mame. Mama je uvijek prvo dete.
Prvo dete, da. I sad ne znam da li to majčinstvo može da se uči sve to. Mislim da
nosite ili ne nosite.
Nosimo ili ne nosimo. I također učimo svaki dan. Ono što danas roditelje zbunjuje, to vidim i moje roditelje u školi, jeste što imamo previše tih nekih informacija i svako želi najbolje za svoje dete i svi pravimo neki plan kako bi trebalo najbolje raditi sa njima. U celom tom pravljenju plana mi nekako propustimo da stvarno uživamo i da ih malo pustimo da budu i samostalni i da sami uče i da oni nas vode, a ne mi njih.
Radit ćemo se na to, samo da vas pitam, on je toliko dobar dečak. Jel to on već vas pitan dečak ili je on tako?
Pa ne znam što da vam kažem.
Da već vas pitavate.
Jedna prijateljica mi jučer rekla, pa pogledaj, on je tebe pogledao pre nego što je uzeo neku stvar. Jel moguće da si ti njega već naučila? Izgleda da nekako to ide ili spontano ili sam ja možda prenela to nešto svoje poslovno i u kuću, tako da...
U svakom slučaju nije loše.
Nije
odlično
loše.
Je, odlično je. On je jedan tako lep dečak, ja mislim da će se na našoj internet strani, znači možemo da pustimo njegovu
fotografiju.
Moći ćete da vidite Vukmana Radovića koji hoće, upravo traži nešto. Ovo je Radio Beograd 1, prvo slušamo priču o pesmi, nešto lepo, naše i interesantno.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
I onda su se princ i princeza venčali i živjeli srećno do kraja života. Tako je bar u bajkama. U praksi je to išlo malo drugačije. A u ovoj priči nisu princ i princeza, nego knez i kneginja.
Što se
Beşte sada bir obor.
Knez Mihajlo Obrenović je za mnoge omiljeni srpski vladar. Prosvećeni apsolutista, veliki dobrotvor i zaštitnik srpskih književnika, ali i sam pesnik i umetnička duša. 1853. godine se oženio mađarskom plemkinjom Julijom Hunjadi, ali naša priča počinje 10 godina kasnije, kada kneževo srce osvaja mlađahna Katarina, ćerka Mihajlove sestre od strica, Anke Konstantinović. Iz mnogo razloga zabranjena ljubav je, kažu, bila i ono što je našeg kneza glave koštala. Nekako u to vreme postaje popularna i pesma Bratučeda, nastala iz pera vrloga kneza, ali preimenovana u Što se bore misli moje, kako je i danas poznajemo. Verovalo se da je knez Mihajlo, u nemogućnosti da na neki drugi način javno iskaže svoja osjećanja prema Katarini, napisao ovu pesmu ne bi li dao oduška svome srcu, te da je i sama pesma upućena baš Katarini Konstantinović. Sudbina je htela da smrt zatekne kneza Mihajla baš u društvu Anke i Katarine, u košutnjaku, a pored njega povela je sa sobom i Anku. A onda... Skoro vek i po kasnije, kada su svi smatrali da je misterija ove pesme rešena jednom zauvek, nekoliko rukom pisanih redaka su je vratili u život. 2003. godine je u Somboru sasvim slučajno otkriven originalni dokument sa posvetom koji je knez Mihajlo uputio za rođendan Kleopatri Karađorđević, kasnije udatoj Petronijević, na osnovu kojeg je utvrđeno da je najobrazovaniji srpski vladar 19. veka pesmu posvetio svojoj neuzvraćenoj ljubavi unuci Karađorđa Petrovića, ćerke Aleksandra Karađorđevića i rođenoj sestri kralja Petra I. Dokument je pisan u Beču, na francuskom jeziku, na 18 strana i predstavlja notni zapis za klavir pesme Što se bore misli moja, a danas se čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Knez je napustio ovaj svet 1868. ali nikada nije otišao iz Beograda. Knez Mihajlo Obrenović prvi je od svih srpskih vladara dobio spomenik u Beogradu. Što se bore misli moje je pesma koja mu je obezbedila i pesničku besmrtnost.
Postoje nastavnici koji uporno traže grešku i zameraju na najmanjim mogućim sitnicama. I kad napraviš neku grešku i on te uhvati na delu, ti si, kako rečeno, gotov.
Mi smo i u ponedeljak imali temu nastavnik u zbunovniku i ovo su samo neka podsjećanja na ono što nam je jedan jako pametan dečak rekao, vrlo promišljeno i ozbiljno, i on je u petom razredu. Naša gošća je nastavnica koja ima bebu, Maja Radović, koja će početi da ponovo predaje svojim velikim đacima koji su umeđu vremenu odrasli u... Šta ćeš, Niko? Šta ti treba? Hoćeš lutku? Ovo je Bukman, naš gost koji pomalo govori, ali on će sve više da govori pa će doći kod nas u emisiju.
Dakle, ikad takad, da.
Jeste imali neki plan kakva ćete biti nastavnica? Kad ste imali neke zahteve od sebe, bit će ovakva nastavnica i bit će ovakva mama, izabrat će ovakav način rada sa decom i ovakav način vaspitanja?
Da. I, ali nekako se pokazalo i na poslu, a i sada kad kažemo o majčinstvu, da sve ono što smo zacrtali ne možemo da se toga toliko držimo i malo moramo da menjamo sve to, te neke svoje odluke i te neke svoje principe. U školi se malo striktnije držim toga i svega onoga kako sam planirala ću se desiti. Pa ne znam, to bi možda mogli moji đaci da kažu. Možda jesam. Pa možda jesam. Nekako se na času zna red, zna se koliko dokle mogu da idu i u svojim pitanjima i konstatacijama. Ali mislim da pošto nisam mnogo daleko od njih godinama,
po godinama, da su bliski sa mnom, da mogu da podele neke stvari i na drugačiji način, da se otvore nego što bi možda sa nekom kolegom ili koleginicom koji su stariji.
Je li hvatate u znanju ili u neznanju?
I u znanju i u neznanju, ali naravno ogromna je sreća hvatati u znanju. U stvari to je princip koji bi trebalo da se vodimo, ali naravno i znanje i neznanje je sastavni deo škole i školovanja, tako da i jedno i drugo.
A jeste sanjali sina pre nego što se rodio? Ste sanjali kako će izgledati? Razmišljali?
Razmišljala sam, na primjer, dok sam posmatrala svoje đake, pitala sam se kakav će da bude, na koga će da liči. Nisam zamišljala sad tamo nekog, nego poput koga će da bude. Pa da li će da bude kao Boris, ili će da bude kao Jakov, ili će da bude kao Lazar, ili će da bude u tom smislu, da. I kada se rodio, sve ono što sam zamišljala, da.
Ali liči na vas?
Pa da. Mislim
ima iste
da,
zelene oči. Ima,
da.
A na koga je tako ozbiljan?
Pa
na tatu.
Rekla bih da je na tatu. Pa eto, ajde da liči na mene, karakter na tatu, tako da je sve ispoštovalo u porodici.
Radio Beograd 1, slušamo priču o Simonidi Nemanjić, koju je također napisala Gordana Predić, istoričarka.
Folder Srbija.
Simonida Nemanjić. Imala je samo 5 godina. Čvrsto se stiskala uz dadilju dok je u kočiji u pratnji konjanika danima putovala iz Sarigrada, najvećeg grada na svetu, ka nepoznatoj zemlji. Umjesto na popločane ulice i carsku palatu, njena mala cipela zgazila je u blato zemlje koja je postala njena nova domovina. Kad se vizantijskom caru Androniku II. Paleologu rodila jedina ćerka, pred ikonom apostola Simona najduže je gorela sveća, pa je devojčica dobila u to vreme neobično ime Simonida. Otac ju je, kao garanciju dugoročnog mira i prijateljstva između Vizantije i Srbije, poslao na srpski dvor, udavši je za 40 godina starijeg kralja Milutina. Suprotno običajima, Milutin, iskusan ratnik i političar, sišao je sa konja i kleknuši Simonidu, svoju četvrtu suprugu, dočekao kao gospodaricu. Njenim dolaskom Srbiju je zapljusnuo veliki talas vizantijskog uticaja koji se proširio ne samo na dvor, nego i na celu zemlju, što se mnogima nije dopalo, a naročito kralju Dragutinu, bratu kralja Milutina. Kad su njihove nesuglasice prevaziđene, Simonida je 1315. godine u Beogradu posjetila kralja Dragutina i njegovu ženu Katalinu i tada se u najvećoj gradskoj crkvi poklonila ikoni Bogorodice, koja je smatrana čudotvornom.
Simonida?
Presveto kralju, oprostite, nisam primetila da ste tu.
Šta to čitaš?
Novizavljest presveto kralju. Upravo sam pročitala veoma zanimljiv deo.
Hajde, čite mi.
Oduvek je pokazivala interesovanje za teologiju, pa je još za vreme bračnog života prilikom odlaska u Carigrad na sahranu svoje majke, Irine Monferatske, pokušala da se zamonaši. Njen polubrat Konstantin, paleolog, strgavši joj monašku odeću, naterao ju je da obuče svetovnu i svu u suzama vrati u srpskom poslanstvu koje je bilo u njenoj pratnji.
Ovde na drugom stubu imamo fresku kralja Milutina, prema njim ima princeza lepa Simonida.
Milutin i Simonida su u braku proveli 22 godine i iako nisu imali dece, poštovali su jedno drugo. Kad se kralj Milutin razboleo, Simonida je bdela pored njegove postelje i negovala ga, a nakon njegove smrti vratila se u Carigrad i zamonašila.
Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika.
Srpska tradicija je pamti kao simbol čistote, požrtvovanosti i lepote, a njena neobična sudbina inspirisala je mnoge umetnike i naučnike. Jedan asteroid, otkriven 1938. godine, nosi njeno ime.
Da, ovo Vukman govori šta želi.
Da,
želi nešto što je na dugmiće, jel da? On bi sad verovatno pozvao, jel tatu bi zvao.
Hoćeš da zoveš nekoga? Ajde,
šta ćeš da kažeš?
Koga zoveš? Ajde, koga zoveš?
Deda.
Dedu zove, dedu.
Kaže, deda, kako si?
Šta pričaš te, deda?
Slušaš li me, deda?
Ali se ne javlja deda? Ne.
Ne javlja se, moramo ponovno.
Verovatno nema pun znak ovde u studiju, u Radio Beograda 1, u emisiji Familijologije. Upravo smo čuli još jednu lepu priču, paralelno sa pričom u studiju i našom gošćem Majom Radović, nastavnicom koja ima bebu. Vukman do duše više nije beba, mali je dečak pravi. Slušamo i izbor priča Princeze za princa. Govorimo o princezama u porodici Nemanjića. Vraćamo se našoj priči i nastavnici koja ima bebu i tome kako puštamo ove priče zato što su interesantne i pokušavamo i mlađim slušalcima neke vrlo ozbiljne teme kao što su istorijske ličnosti, a njih imaju u planu i programu i za srpski jezik. Kako se vi kao nastavnik odnosite prema planu i programu? Da li ga bespogovorno sledite ili dodajete nešto? Ubacujete neku priču i svakodnevice nešto?
Pa, uvek...
Koliko staže? Koliko godina?
5 godina. Da. 5 godina, nije to baš neki staž. Ali dosta toga se izdešavalo za to vreme. Da. Pa pokušamo i ja i kolege da uvek učinimo to gradivo zanimljivim i ne može se striktno pratiti samo ono što je zadato i deci ne bi bilo zanimljivo da je to samo tako. Trudimo se na različite načine da im doskočimo, a i da zainteresujemo ih za ono što rade. Pokušavamo i da povežemo gradivo, pa eto, vrlo često i gradivo iz srpskog sa gradivom iz istorije, iz likovne kulture, iz muzičke kulture.
Ne radite se padaže mnogo, jel da? Malo
ja, padaže, to je najveća muka, da, ali mora se. Nekako i to pokušavamo da naučimo i da prikažemo na zanimljivi način, tako što ćemo im pokazati i demonstrirati u čemu se razlikuju ti padeži, šta je to što pravi njih najveću muku, pa nekako ustavimo i da ih savladamo. Uvek se trudimo da ubacimo i gradivo, u gradivo i stvari svakodnevnog života, pogotovo naročito moj predmet to dozvoljava. I naročito kad radimo književnost, ja im kažem, javljajte se, jer ovo je jedini predmet da možete da kažete šta god poželite.
Šta mislite?
Nema pogrešnog odgovora. Recite šta mislite. Recite svoj utisak, recite na šta vas određena tema asocira, o čemu razmišljate, recite svoje mišljenje. Naravno, kada radimo gramatiku, to je druga priča, ipak su to, drugačije stvari, ali časovi književnosti stvarno nam ostavljaju mogućnosti da razgovaramo o najrazličitijim temama, da se i oni otvore, iskažu neki svoj stav, tako da
Majo,
mogu da kažu šta žele.
A Majo, jeste malo pričali o tome koliko ste im bliski godinama i verujem da su i vama i uređaj i telefon i mobilni i kompjuter, računar, nešto što vam je jako blisko. Da li može nastavnik u školi i da li treba uopšte da se trka sa tehnologijom, sa time što je dete potpuno posvećeno, da apsolutno od malih dana više ga privlači nešto što se kreće na telefonu nego nastavnik koji stoji i čita nešto ili govori ili glumi ili šta već.
Glumi, dobro ste to rekli, moramo i nekad i da glumimo. Naravno da moramo da budemo u toku.
i pokušavamo da ih uključimo na taj način što više. Koristimo kompjuter prezentacije, pripremamo predavanja tako da njima budu interesantnija, a primetila sam da oni, svi smo primetili da obožavaju da oni sami prave prezentacije, pa naprave odličan kviz gde svi oni učestvuju kad radimo lektiru, naprave svoje projekte, pa onda to sve prikazuju. Pa naprave različite prezentacije i gde se uključi cijelo odeljenje i to im je interesantnije nego samo pričati i komentarisati delo, nego nekako uključiti obe strane. Naravno, ne samo ići u pravcu tehnologije, ali naravno da mora da bude uključena u druge predmete još više, ali srpski jezik naravno da uključuje.
Da, da. Svi se žale i govore o tome koliko deca malo čitaju. Da. Možda malo čitaju tekstove koji su štampani u obliku knjiga, ali možda više čitaju nešto u nekom digitalnom obliku. Evo sad se očekuje digitalni udžbenik. Da li to može da se nekako prevaziđe, taj problem? Književnost je nešto što će sigurno opstati. Ako je opstalo hiljadama i desetinama hiljada godina, verovatno će opstati i u ovo nečuveno vreme tehnologije. Ali kako deci saopštiti neki tekst, neku knjigu? Evo, vi ste već počeli sa svojim malim sinom od godine i po dana, imate knjigu.
Da, pa evo i sada imam knjigu. Pa to je način. Mi svako veče pre spavanja čitamo, koliko sad god. Njemu su naravno interesantnije slike, ali za sad su nam na tapetu pesme Ljubivoja Ršumovića, tako da svako veče po 3-4 pesme, pa ćemo tako i dalje čitati i druge.
Samo sediti i čitati ili morate malo i da glumite?
Pa moram i da glumim i da skačem i da pokazujem i ostalo. Tako da, evo mili, pa ne možemo to.
Mamo.
Nemamo to sada.
Mamo.
Evo, samo da nađemo.
A šta on najviše voli?
Šta najviše voli da radi?
Da.
Da kuva.
Da.
Uzme mamine šerpe.
Da, da. Od svih igračaka najviše voli šerpe.
I najviše voli kašiku. Tako da on lepo kakika, da, i onda on tako lepo kuva ili uzme krpu pa čisti, tako da ja imam jednu malu pravu vrednicu kod kuće.
Da, onda u stvari imitira vas.
Pa imitira mene. Tako da koliko naravno malo dete treba animirati, isto tako i veliko dete treba animirati i prikazati im sve, odnosno ono što njima nije toliko interesantno, učiniti interesantnim, jer to u moje vreme, u vaše vreme, nekako ta tehnologija nije uzela toliko maha i radovali su se lektirama, mada i sada ima đaka koji jedva čekaju kada će se susretno sa hajducima, šta će da radi Tom Sawyer i tako dalje.
Da, ali to ide onda neka interakcija,
naravno,
naša najava nečega.
Da, da, uvek se pripremamo.
I vratit ćemo se na trougao škola, kuća, odnosno dete, nastavnik i roditelji, a sad ćemo malo da slušamo muziku i da vidimo da smo nešto zanemarili našeg mladog gosta, ali izgleda da je on jako zadovoljen. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije.
J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai
Najbolja osobina nastavnika je da razume dete kad ne zna ili kad nije učio, pa mu oprosti. Ali ima i onih nastavnika koji nisu tako idealni, koji idu po svom nekako i ne uklapaju se oni prema deci, nego treba deca da se uklape prema njima.
Eto reče naš sobesednik, pa šta da kažemo na to? Da li treba nastavnik da se uklapa prema detetu ili dete da se uklapa u ono što nastavnik očekuje?
Pa nekako treba jedni drugima da se prilagođavamo. Naravno, nastavnik prema deci imaju različite interesovanja, različite mogućnosti, različite uslove i u svakom odeljenju vi morate tačno da osetite sa kim kako možete da radite i šta od koga da očekujete i kakav pristup da imate. Tako da je vaš sagovornik mali, pametni bio u pravu kada je rekao da bi nastavnici trebalo da se i prilagođavaju svojim đacima, da im daju šansu da se izraze, da daju im šansu da kažu nešto drugačije od onog što je zacrtano, da im daju slobodu.
Zato sam ja i najavila da je ovaj segment pred kraj emisije koja mi je prošla, onako, ne znam da li je vama, meni je jako brzo prošla sa ovim divnim, mladim, malim dečakom, Lukmanom, koji ima 16 meseci. Taj trougao dete, škola, roditelj. Nije u tom trougu nikome nije lako. Nije detetu koje raste sa sve manje roditeljske pažnje, nastavniku koji ponekad mora da bude i roditelj i nastavnik, a ima i svoje muke. Da. Kako to funkcioniše u školi?
Trebalo bi da funkcioniše, to jest mi bi trebalo svi zajedno da funkcionišemo kao celina, jer cilj nam je jedan dete. A vrlo često se desi da se tu postavimo na neke suprotne strane neopravdano. Prevelika očekivanja postoje od škole, ali opet i realna očekivanja od škole, u smislu na koji način utičemo na đake i kako ih oblikujemo. Stvarno se puno trudimo i sve moje kolege, i ja vrlo često volim da kažem kada mi dođe neki zabrinut roditelj i kaže ja ne znam šta da radim sa mojim sinom, ne znam šta da radim s mojim detetom, ja kažem ali ja ih imam još 150 i evo sad ovo jedno 151, tako da nekako se moramo svi izboriti.
Osi to što ste nastavnike, što radite sa decom, hoće to moći da utiče na bilo koji način na vaše roditeljstvo?
Pa sigurno da. Sigurno da, jer ću nekako na način kako se roditelji postavljaju ja videti sebi i možda postaviti taj način kako ću se ja postaviti.
Kako je mali,
suprotno, da. Tako da nekako moraju se preplitati te stvari. Neće doći do neke velike promjene u mom radu i svemu tome, možda će se pojaviti neki veći strahovi, možda neka drugačija očekivanja, moje dete će proći
kroz sve ono što sadašnja deca prolaze, a tu znamo da ima različitih i lepih i manje lepih stvari, tako da svakako ćemo tu opet učiti jedni od drugih.
Da. I ovaj kakav je. Sve vreme se divim ovom malom dečaku koji ima 16 mjeseci, zove se Vukman i zna svašta. On zna i gde je sova, jel da? Znaš gde je sova?
Kako vidi kaže kako? Sova?
Kako? Kako kaže sova? A kako kaže lav? A maca? Kako kaže maca?
Pa nema maca, moramo prvo da je nađemo. Da je pokažemo.
A koka?
Mau.
Malo se mi izmešao. Majo, da završimo polako emisiju. Komu pomaže?
Pomaže mi muž, naravno.
A jeste vas dvoje uglavnom sami?
A uglavnom, dok je muž na poslu, mi smo sami, onda tako da zabavljamo jedno drugo.
Da,
imam sreće da ovaj, u blizini imam i koleginice i drugarice koje su isto postale mame. Pa onda tu bodrimo jedno drugu i ovaj, dajemo savete, rešavamo dileme, strahove, da naravno, yes, sada se više kada u eri interneta, kada mnoge informacije.
Mama, sad imate mnogo svega više i ljubavi, ali i
straha. Da, i straha, da. Čini mi se da nekako, možda u stvari taj strah i sve to, I leži u svakom roditelju od vajkada, ali nekako sad ove informacije bude i stavljaju tu neki drugi kontekst, bude ih malo više, ili se meni tako čini.
Jeste se viđali sa svojim nekadašnjim učenicima?
Da.
Jeste u kontaktu? Da. Kako su reagovali kad ste se porodili?
Kad sam se porodila, pa naravno, uvek takvi neki događaji, njima su veliki događaj, jer sve ono što se dešava u školi je veliki događaj. Viđam se, jeste bubi, veliki događaj, stari đaci koji su izašli iz škole umeju da dođu da pokucaju na vrata, onda se bojažljivo pojave, da nam ispričaju šta se dešava, kako su se snašli u novoj sredini, kako su se našli u novoj školi, kako je novo društvo, tako da su to divni momenti kada se oni nama vraćaju, zato što su mnogo teški kada odlaze.
Ne.
Mi svake četiri, odnosno u stvari svake dve godine, na primjer imam peti i sedmi razred, mi se od nekoga pozdravljamo.
I sad ćete se pozdraviti kad im dođete ponovo.
Pa jeste, u septembru.
A među vremenu su tako porasli, sad su veliki dve godine i u njegovom životu i u njihovom životu su mnogo. A koliko su dve godine u maminom životu?
Dve godine u maminom životu prošle su kao tren. prošlo je vrlo brzo. Ja sam i dalje u tom njihovom petom razredu. Pričam sad o odeljenju kojem sam razredna. A kao što sam rekla na početku, sačekaće me ljudi koje ću ja ispratiti dalje i zajedno ćemo proslaviti te neke nove uspehe.
Verovatno.
Šta kažeš? Ja te nisam razumela, ali verovatno mama jeste. Mnogo ti hvala
što si
bio takav divan si. Mi ćemo samo da te posmatramo kako rasteš i da te dovodimo možda za nekoliko meseci da kažemo jao šta si sve naučio. Majo, hvala vam.
Hvala vam.
Bili su ovo Maja i Vukman Radović. Vukman je dečak koji ima 16 mjeseci, Maja je nastavnica koja ima bebu, a ovo je bila emisija Familiologija. I završavamo pričom Gordane Predić o Jeleni Stracimirović i Nemanjić. Bila je ovo jedna mala retrospektiva Nemanjićkih princeza na Srpskom dvoru. Sa vama su bili Vesna Gemović, Miša Milanov, Aleksandra Urošević, Strahinja Veljković, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butić. Ostanite uz caricu Jelenu i sve ono što sledi na talasima Radio Beograda 1. Naš mali gost je bio izuzetan. Hvala mu i možete ga vidjeti na internetu vrlo skoro. Doviđenja.
Folder Srbija.
Jelena Stracimirović Nemanjić. Carica Jelena. Bio je Uskrs. Zvona su se čula sa svih strana i najjače je udaralo iz crkve Svetog Đorđa u Skoplju.
koračala je u svadbenoj povorci i stigla na početak mosta koji je spajao dve obale Vardara. Nasmešila se jer se setila njegovih reči koje joj je prilikom njihovog prvog susreta tiho, ali odlučno izgovorio. Bićeš moja kraljica. Sagradit ću ti most, a tvoja noga će prva kročiti na njega onoga dana kada se budeš udavala za mene, pa makar to bilo i sutra.
Dobar dan svima i dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu vam predstavljam 5 zanimljivih činjenica o Dušanu Silnu.
Sve je znao o njoj i pre nego što je došla na njegov dvor u Svačinu, kao što je znao i o svima u bugarskoj delegaciji. Samo nije znao kako izgleda. Jelenu Stracimirović, njen brat, bugarski car Jovan Aleksandar, nije poslao slučajno u Srbiju. Dušanu se odmah dopala. Pravoslavne vere, stasita i lepa, dostojanstvenog držanja, veoma načitana i mudra, bila je dobro upoznata sa svim što se dešava ne samo na Balkanu. 5 godina je prošlo od venčanja do prvog plača njihovog sina Uroša. Jelena je dosta čitala i monasi su za nju prepisivali mnogobrojne knjige. Trudila se da prati supruga svuda, čak i u ratnim pohodima. Učestvovala je u političkim aktivnostima, a na ratnim savjetima uvažavala se i njena reč. Osvajanjem novih teritorija i jačanjem svog položaja, Dušan je sebe proglasio carem, a Jelenu caricom, dok je njihov sin poneo titulu kralja. Kad je Evropom zavladala kuga, Dušan nije hteo da je ostavi na kontinentu, nego je poveo sa sobom na Svetu Goru. Ženama je tamo bilo zabranjeno da nogom kroče, pa su Jelenu, da ne bi prekršili pravilo, stolicom preneli do odaja iz kojih nije izašla sve dok opasnost zaraze nije prošla.
Kao i mnogo žena Nemanjića pre, Jelena je imala nesumnjivo veliki uticaj, ali je živela sa njim u ljubavi.
Posle iznenadne smrti cara Dušana, zamonašila se pod imenom Jelisaveta i umesto manastira odabrala Ser za lični posed, odakle je i dalje nastojala da utiče na politički život carstva, koje se polako, ali sigurno krunilo. Posle smrti sina, povukla se iz javnosti, a kada je umrla, sahranili su je kraj cara Dušana u njegovoj zadužbini, u manastiru Svetih Arhangela kraj Prizrena.